Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захрестія» на хвилях Радіо Марія. І поки зараз по цілій Україні звучать тривоги, ми разом з вами будемо зараз відкривати для себе нове, а можливо для когось вже давно знане згромадження. Отож, зараз в ефірі Радіо Марія я буду спілкуватися із сестрою Катериною Кіт, сестрою монахинею студійською або студицького уставу. Слава Ісусу Христу, сестро Катерино!
Слава навіки Богу.
Чи є у вас якесь таке особливе привітання внутрішньоспільнотове, наприклад, як у францисканців, мир та добро?
Ну, ми так вітаємося зранку, коли перший раз бачимося з сестрою, такою Ісусовою молитвою. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас.
Власне,
і сестра відповідає амінь.
Ага, це кожного ранку, коли ви здиваєтеся в спільноті монахів, монахинь.
Перший раз, коли я бачу сестру, я так з нею вітаюся.
Слухайте,
так.
Ну от, власне, для мене це є відкриття. Студитів, студиток давно знає, а про такі внутрішні якісь уставові речі, здається, прості не знав. Я думаю, багато слухачів наших також. Сьогодні, друзі, ми спілкуємося з сестрою Катериною Кіт. Ну, додам, що вона є ще також нашою колегою. Вона є секретарем монастиря. До речі, головний монастир сестер-студиток знаходиться у Львові, в самому середмісті. Монастир на честь Покрови Богородиці. Раніше це був монастир сестер-бенедиктинок, так, латинських бенедиктинок. Ну, а сьогодні там, як кажуть, горить, тепліє лампада молитви сестер-студиток. Сестра також займається веденням сайту при Патріаршій Курії у справах монашества, чернецтва, тому з сестрою буде подвійно приємно поспілкуватися. Ну, а об'єднує нас зараз ця розмова, цей діалог, якраз так, століття від дня заснування сестер-студиток в Україні. Якраз 1 жовтня виповнилося 100 років. І наша програма є нагодою, щоб якраз так поговорити про цих тендітних жінок, дівчат у чорних габітах, про їх внесок в розбудову Христової Церкви. Отже, сестро, давайте з особливостей, можливо, от студити. В чому ваша особливість? Вас часто плутають з православними черницями, якщо на відміну, наприклад, від вас, сестри Васильянки, також Васильянського чину, сестри, не знаю, Пресвятої родини, вони відрізняються, вони більш такі, ну, подібні до латинських монахинь, я кажу, зовнішній вигляд, там, габіти, вельони і так далі. У вас, ну, таке більш притаманне, от якраз так до сестер, до монахинь православного, якби, такого, ну, керунку, ти б нам казати, не знаю. Навіть, я би так сказав, православного руського уставу, бо я бачив румунських православних черниць, це зовсім інші черниці. Чому так?
Дивіться, власне, монастирі – це, напевно, така найстаріша форма спільнотового богопосвяченого життя. Потім вже з часом з'являється, це вже більше характерно для латинської церкви, з'являються чини і згромадження, бо Васильянки, наприклад, це і чин. А сестри Пресвятої родини – це є згромадження.
Угу.
І кожен має свої особливості. Так?
Власне, якби інтерпретувати слово «чин» до такої латинської традиції, це, напевно, звучало би як орден, так?
Так, так, угу. це те саме. Так.
Угу. Все, зрозуміло, продовжуйте.
Так, і, власне, саме монахами називаються ті, хто живуть у монастирях, всі інші називаються чинцями і черницями. Так? І є ще особливість та, що, наприклад, якщо ми складаємо вічні обіти, це в нас називається схема, то навіть якщо ми виходимо з монастиря, бувають всілякі обставини в житті, то ці обіти в нас залишаються, так їх формально там знімають, але людина все одно в тій посвяті залишається, як вона там далі живе, це вже, звичайно, справа совісті. Але якщо, наприклад, виходить людина зі згромадження, але з вічними обітами, то вона є свобідною, так? Вона може вступати в подружжя і не мати якихось, не знаю, на совісті, так, якихось провин відчувати. Трошки є така складність.
Тобто такого поняття, як розв'язання шлюбів, не існує?
Для монахів ні.
Так.
Це є на документах, так, можна таке отримати. Знаю, що це досить неохоче дають, але це все одно залишається.
Якщо говорити, от, наприклад, в латинській традиції є монастирі, там, Давайте так, візантійські навіть є монастирі патріаршого права, тобто над ними є остання інстанція, це глава церкви, в даному випадку блаженніший Святослав, а в іншому випадку є папського права монастирі. Тобто всі речі, які там приймаються рішення там, до конкретного ченця чи черниці, які належать до цього монастиря папського права, рішає папа. У вашому випадку?
Ми є монастирем єпархіального права, тобто ми підпорядковуємося митрополитові Ігору Возніку, але питання щодо розв'язання вічних обітів все одно вирішується через папський престіл.
Така особливість. Ви, значить, унікальні в своєму, так, в своєму такому оригінальному рішенні.
Ну, мені здається, що будь-яке розв'язання таких вічних обітів проходить через конгрегацію східних церков при папському престолі.
Ну, вам видніше, ви ж в комісії в справах монашества. Сестро, ви згадали про схему. Я знаю, що якщо говорити про схему в православному контексті, то там є мала схема і є так звана велика схема. Велику схему приймають вже там в такому похилому віці, в такому старчому навіть віці, тому що ті вимоги, які передбачені ведення життя, маю на увазі, великої схеми, вони ну просто неможливі в юному віці, тобто провадити той спосіб життя, який прописаний там в уставі великої схеми. Як це відбувається у сестер-студиток?
У нас є також є і мала схема, і велика. У нас навіть є декілька сестер, які мали цю велику схему, вони вже, на жаль, вони вже не з нами. А мала схема, вона дається, так якщо згідно на це монастирська рада, після 8 років життя в монастирі.
А, тобто в юному віці вже можна мати цю велику схему, так?
Також є обмежені по віку, після 25 років.
Ви вже маєте велику схему?
Велику ні, малу маю.
Малу маєте. Угу. А при великій схемі міняється ще раз ім'я?
Так, міняється. Так.
Тобто, по великому рахунку, під час формаційного життя сестра-студитка буде мати аж три імені, якщо не рахувати навіть ім'я від хрещення.
Так.
Ох ти.
Ну, у Острогу у нас не міняється ім'я, міняється при малій схемі, так, вічні обіти, і вже при великій схемі можна навіть своє хресне ім'я знов назад повернути. Бували такі випадки.
Але обрати вже іншого покровителя, так?
Так.
Ну, тут хитрість, погодьтеся. Сестра, от кому ви завдячуєте, тобто ви як сестра-студитка завдячуєте своєму заснуванню? От я раніше до того, як сьогодні готувався до програми, весь час думав, що до заснування сестер-студиток спричинився безпосередньо Андрій Шептицький, митрополит УГКЦ. А виявляється, що ні.
Ну, частково.
Хіба частково, так.
Власне, у нас такий перший осередок, де зібралися молоді дівчата, які хотіли жити монашим життям, був у селі Якторів. Це є недалеко від Гунева, приблизно там 4-5 кілометрів. І там був такий парох.
А Гунев, це треба сказати, що це такий осередок отців або братів-студитів.
Так. Так. Це, власне, не перший їхній, бо перша лавра була у Скнилові, а це вони вже потім вже мали такий більший свій дім у Гуневі. І там в тому селі Якторів біля Унева був такий отець парох Зиновій Калинюк. Він був дуже активним, був целібатом, і він насправді не тільки до нас причинився, а ще й до інших жіночих інститутів було посвячених. Він так заохотив кількох дівчат, збирався з ними, вчив їх молитися, співати церковні пісні, і так потрохи направляв їх. І так від 1920 року потрошки-потрошки формувалася та перша спільнота. Але вже, власне, митрополит Шептицький, то він благословив цю справу, і в 1924-му то був офіційно посвячений монастир.
Ну, то яким чином він долучився? Наполягаючи чи просто благословляючи на створення ваших перших спільнот?
Він благословляючи і матеріально.
Ага, тобто він виділив кошти на перші будинки, так?
Власне, ці території – це були його власністю. Там, де був перший монастир, то були такі господарські будівлі, і їх переобладнали під такий досить великий двохповерховий монастир. Ну і ще були різні такі, залишилися господарські, так.
Ну, чи можна говорити, сестро, чи можна говорити про студитів в Україні, студиток в Україні, як щось, як нове явище, от казати, що день народження. Чи може все-таки варто сказати про День відродження, бо ж все-таки, якщо ми говоримо про греко-католицьку церкву, то ми кажемо про церкву Володимирового хрещення, яка в свій час об'єдналася, повернулася до єдності з Римським престолом, і в той час, якби, ну, чернецтво як таке, воно ж фігурувало в середовищі церкви в тій чи іншій мірі. То чи доречно говорити про заснування, чи все ж таки доречно говорити про відродження? Це знову ж до вас це запитання, як до тої, котра є в комісії у справах чернецтва при патріаршій курії.
Ну, власне, я думаю, що відродження – це більш правильне слово, так. Бо ми живемо за тими уставами, які привіз ще Антоній Печерський.
Власне, за фону, так?
Цей студійський устав, і ми його так... За ним живемо, намагаємось принаймні.
Докладаєте зусиль. Сестро, ну давайте про місію в церкві. Іншими словами, так модно кажуть, харизма, так? Чим ви так вирізняєтеся з-поміж усіх інших сестер черниць католицької церкви?
Ну, я б навіть не говорила стільки про харизму, бо харизма – це якась така дуже вузьконаправна діяльність. Наприклад, там сестри Милосердя, так вони... з потребуючими, чи в лікарні працюють. А ми не маємо конкретно, от ми робимо тільки оце і більше нічого. Монастир, він так більше на відкриття наших талантів якихось так спрямований. Ну і на потреби церкви. А власне, якщо вже дивитися до нашого уставу, то там є такий навіть такий цікавий момент, що студійське чернецтво загалом покликане йти на схід України, на ті землі, які колись були в складі України, і повертати їх до лона церкви.
Угу.
Таку якусь місію маємо, наче серед православних, так би може, ми їм ближче є і за якоюсь нашою способом молитви, за нашим навіть зовнішнім виглядом.
Okay. От, власне, про зовнішній вигляд я вже питав, от вам приємно особисто вам, коли вас плутають з сестрою-монахинею з православного монастиря?
Насправді, не завжди. І буває часом, що люди досить так осудливо дивляться, особливо зараз, бо не зовсім розуміють, хто ми.
Дійсно, от, я чув такі думки, даруйте, що я зараз озвучу, що це від греко-католицьких монахинь, що студитки – це і не католички, і не православні. От, ви, напевно, зустрічалися з такими висловлюваннями також за свій час монашества.
Знаєте, є дуже різні думки, і насправді я бачу, що навіть серед своїх нас не дуже розуміють, можливо, не розуміють нашої традиції. Ну, і мова, напевно, є перешкодою в тому, бо ми молимося церковно-слов'янською, і це трошки таке.
Але з київським ізводом.
Сестро,
тим не менш, дивіться, зараз навіть в чернецтві є, особливо після Другого Ватиканського собору, так? Є вже такий певний поштовх, будемо казати, в щось нове. Чи, давайте так, наскільки гнучкий устав ваш, щоб, яке негарне слово, підлаштовуватися, можливо, адаптовуватися от в цих викликах щодо чернецтва? Наскільки вам комфортно бути в цьому твирі подій 21-го століття, ну, дивлячись також, порівнюючи ситуації з інших монаших згромаджень церкви?
Знаєте, я думаю, що зараз для нас дуже... важливе завдання, напевно, виходити до людей, бо чомусь думають, що ми такі закриті і недоступні. Але коли заснував, це відродив митрополит Андрей сестер, то вони дуже активні були. Вони мали сиротинці, вони мали шкоду для молодих господинь, працювали в лікарні. І я думаю, нам десь, напевно, варто над цим трохи застановитися, так? Що початково була десь така зустріч з людьми, з мирянами. І, скоріше, не якось адаптуватися до сучасного стану, а, напевно, якось відродити те, що ми мали на початку. Це важливо.
Ну, так, якщо ми кажемо вже про теперішній виклик чернецтва, в принципі, то це мова, знову ж таки, про євангелізацію, про вихід поза мури. І до цього дуже часто закликає і Святіший Отець, і єпископи, і зрештою, напевно, що сам люд Божий цього потребує. Ви, напевно, по собі знаєте, як цінно спілкуватися мирянам з ченцями. Особливо зараз, під час війни. Так от тоді, коли ми хочемо якоїсь потіхи, десь шукаємо якихось способів навести контакти, можливо, ввечері, коли стрес після обстрілу, перетелефонувати до когось, сказати, що в мене все добре, як в тебе справи. Особливо для самотніх людей. Напевно, ви з цим зустрічалися. Наскільки ви також до цього вже є відкриті? От наскільки ваше керівництво внутрішнє, якби на це кладе сподівання? І, знову ж таки, мова, ви згадали мову молитовну, давайте так, чи євхаристійну, чи бо, літургійну, це правильно казати, літургійну мову. Чому ви так плекаєте оцю традицію церковнослов'янську? Таких два великих запитання.
Ну, дивіться, літургія в нас є українською мовою. І навіть частково зараз оці студенти пробують переходити трошки на українську мову. Проблема є в тому, що немає перекладів всіх текстів, тих, що ми використовуємо. Так? Бо, наприклад, згромадження чечани, вони моляться скорочене літургійне правило. Ми молимося повно, і ми не маємо повністю всіх текстів. Вже було щось... Були спроби так літургійної комісії видали таку книгу «Октоїх» та «За сприяння Владики Венедикта». Є переклади, вже є, наприклад, переклади отця Рафаїла Турконяка, але знову ж таки вони потребують редакції, це дуже багато часу, дуже багато коштів, і наразі ми виходимо з того, що є. У нас також є в монастирі такі думки, що варто потрохи вже переходити на українську мову, але знову ж таки сестри дуже в цьому розділені. І є ще такий момент, що церковнослов'янська це є офіційна мова, літургійна Української греко-католицької церкви.
До сьогодні?
Може просто не всі про це говорять, але таке є.
А хто такий статус надає церкві, хто його може змінити?
Я думаю, що це варто залежить від комісій. Від синоду єпископів.
Цікаво. А ви сказали, що є непогодження. Очевидно, що мається на увазі про те, що у вас є зараз велика палітра віку. Є сестри, які ще пам'ятають переслідувану церкву, згромадження студентів в підпіллі і бачили відродження церкви, і бачать, як церква рухається зараз. Очевидно, що мова про це йде, так? Тобто старші сестри плекають ту давню або навіть первісну традицію.
Так, вони пам'ятають, що дехто ще знайомий з тими першими сестрами, хто жили в Якторові, і донедавна в нас ще були ті сестри, які там жили, одні з перших. І воно якось так передається, є та тяглість традицій.
А вам вдалося якось десь зафільмувати, записати ті спогади перших сестер, які були у витоків відродження цього студентського руху в УГКЦ?
Так, частково є. Є частково, що в нас була одна сестра, яка була єврейка, і власне, її, ті люди, які ближче їй так етнічно, вони так дуже про неї дбали, вони зробили такі десь на 6 чи на 7 серій про неї фільм. Це у нас більше для внутрішнього користування, так. Але є ще також записи інших сестер, то вже за сприяння цих студентів ми маємо такий архів. Ну, вони в цьому нам допомогли.
На сьогоднішній день ще є багато з тих сестер, які пам'ятають переслідування церкви, які вміли би розказати. Ми дуже добре знаємо сестру Юліту, це наша волонтерка, наша палка прихильниця, яка дуже багато розповідала нам також. Сестра Юліта – це скарб, очевидно, що і для церкви, і для згромадження, і для нас, як для радіо. А от крім сестри Юліти, ще є, яким може згромадження, орден потішитися?
Є ще кілька сестер, але вони вже в досить похилому віці. І вони насправді не люблять про це все згадувати. Бо хтось має якісь болісні пережиття, і вони так... Вони діляться, якщо їх попросити, але видно, що їм дуже тяжко щось таке розповідати. А більшість уже тих, хто прийшли в 90-х роках.
От поділіться, як виглядає день сестри-студитки, починаючи от від раннього ранку, як ви прокидаєтеся, і тоді, коли ви відходите на цю канонічну тишу. Селенціум.
Власне, за нашим уставом ми маємо дуже чіткий розподіл. Воно на практиці, звичайно, трошки по-іншому виглядає, але 8 годин молитви, 8 годин праці і 8 годин на відпочинок.
Це бенедиктинський устав. Це вам що, лишилося в стінах бенедиктинського монастиря?
Ну, і, власне, це коли блаженніший Клементій Шептицький готував устав для отців студитів. Він також допомагав і уставам для нас. І там це, власне, було прописано. Він частково брав бенедиктинців. Але це, скоріше, просто давня монаша традиція, а не прив'язка там до бенедиктинців чи до студитів конкретно. І, ну, власне, якщо як наш день взагалі виглядає, то ми встаємо у матірньому домі, встаємо 5:30. Тут, де я зараз живу, в Перемишлянах трошки маємо зміщення, бо це нам залежить від того, на яку годину йти на літургію. Але отак орієнтовно стаємо 5:30. На 6 є утрення, часи, і о 7:30 маємо святу літургію. Потім сніданок, і орієнтовно 10 годині починається праця. Це триває десь до 1 години дня. Тоді маємо знову часи, 3 і 6. На 1:30 обід. До 3 години маємо вільний час, таке якісь на свої особисті справи. Потім знову праця. І уж о 6 вечора маємо 9 час, вечірню, повечір'я, і хтось ще має сестер за чергою ще північну молитву. О 10, потім орієнтовно 7:30 вечора маємо вечерю, і тоді вже після того відпочинок. А о 10 годині вечора вважається, що це вже є тиша.
Канонічна тиша.
Так.
От даруйте, можливо, так десь аж заглибоко заходжу, але ну так взагалі з перших днів існування, в принципі, Інституту Чернецтва, як було це старчество ще за Антонія Великого, там за Павла Пустельника, були такі педагогічні покарання. От чи залишилося це у вас, зважаючи ну, на вашу також архаїчну таку уставову поведінку, збереження мови і так далі. Існує от за порушення якихось там норм якісь певні покарання в спільноті?
На практиці я можу сказати, що таке дуже рідко використовується, бо переважно ну, люди зрілі є, так, і ми розуміємо, що якісь межі повинні бути так, для якихось особистих справ і для внутрішніх справ монастиря, але в уставі у нас це все, звісно, прописано. Навіть прописано, якщо є дуже серйозні конфлікти між сестрами, як це вирішується, або якісь проступки, навіть настоятельки також. Це все розписано. Ну, власне, на практиці я на своєму досвіді за роки життя в монастирі я не зустрічала, що було якісь такі серйозні так, канонічні порушення, щоб сестру там покарали, чи вигнали з монастиря, чи зняли з неї вічні обіти. Такого я не зустрічала, але як-то на всякий випадок таке прописано.
Ну, це аж дуже серйозно. А якщо говорити про санкції якісь там, про обмеження, або про якесь там благословення на поклони, або читання якихось там покутних псалмів, щось такого?
Я думаю, що якщо хтось має якісь особисті такі практики, то це все робиться в таємниці і йдеться з цим до ігумені. Але, ну, знову кажу, я на своєму досвіді такого не мала. Можливо, хтось би з сестер ще поділився. Я знаю, що раніше, в 90-х роках, коли сестри вийшли з підпілля, вони намагалися дуже детально дотримуватися так уставу, бо підпілля не було такої можливості. І навіть були такі зібрання, здається, щотижневі, такі своєрідні капітули, на яких сестра так прилюдно каялася, так що вона там не так зробила за тиждень. Потім це відмінили. Так. Бачили, що це не йде на користь і можуть бути якісь і зловживання навіть.
А як ви от шукаєте погодження, миру? Ну, бо все ж таки колектив великий, жіночий. Напевно, що відбуваються якісь там ну, непорозуміння, дрібні, такі побутові. Як ви шукаєте от цього стосунку, щоб відновити діалог з сестрою?
Ну, я для себе вважаю, що мені потрібно якось промолитися, так? Якось з Богом про це поговорити і вирішити, напевно, щоб може порадитися із духовником. І тоді вже якось шукати компроміс, але, звичайно ж, це не є просто. І це, якщо бувають якісь суперечки з сестрою, чи непорозуміння, чи ми маємо спільну працю і не сходимося, то потрібно багато часу і багато терпеливості одна до одної. Ну і знову, то хіба Бог нам в тому добре допомагає, бо так я бачу вже по собі, що якась моя, може, неміч людська мені не дає до кінця якось на сестру подивитися з любов'ю, але вже молитві це прожити.
Ну, але попри все так, попри таку архаїчність вашого, в доброму сенсі слова, вашого чину, до новиків, тобто до новіціату йде досить таки багато дівчат, порівнянні з, навіть з іншими згромадженнями, так, з іншими монастирями, ви маєте покликання, і це говорить про... про життя. От розкажіть динаміку от ваших покликань, хто ці дівчата, як будемо казати, у яких відсотках вони таки доходять до цієї вічних шлюбів, до цієї першої схеми, чи як правильно сказати?
Знаєте, зараз я бачу взагалі тенденцію у всій церкві, що покликані дуже мало. Знаю, що коли я прийшла, це вже було більше 10 років тому, вже 11 років тому, нас було дуже багато на новіціаті, було багато кандидаток. Навіть в один день могли кілька осіб прийти, які хотіли якось розпізнати себе. Зараз такого немає. Приходять особи вже зрілі, бо приходили разом зі мною дівчата по 18 років, одразу після школи. І вони, може, самі до кінця не розуміли, чого вони потребують. А зараз бачу, що це вже люди є сформовані. Вони трошки по-інакшому дивляться на життя, вони вже знають, що таке світ, які там їх спокуси підстерігають, і якісь мають досвід свій великий. І вони якось, напевно, більш виважено роблять цей крок. Бо багато з тих, хто прийшли разом зі мною, потім вийшли з монастиря. А зараз бачу, що ці особи такі більш утверджені в своєму виборі. Ну, їх менше, значно менше. Напевно, в разів три. От ми маємо зараз трьох новичок. Це дуже мало.
А де у вас дім новіціату?
У нас разом з головним домом. Це все у Львові.
Львів. Ага. Самий центр. Ну, файно. До речі, про цей головний дім, який знаходиться у Львові, цей колишній Бенедиктинський монастир. Але яка обитель вважається матірною обителью? Тобто першою, де відбувався, ну, ці перші інституційні такі зародки, розпочиналося це новий стиль цього життя, от, де були перші помилки, можливо, перші досягнення і здобутки?
Це і монастир у Якторові. Зараз там, на жаль, ця будівля вже є дуже поганому аварійному стані, бо коли сестер вигнали в часи Другої світової війни, коли прийшли німці, потім прийшла радянська влада, і їх звідти виганяли. Монастир закрили, і він з того часу почав пустувати. Там були різні такі громадські якісь будівлі, так, там, звичайно, там
радянська влада. То зараз спільноти там зовсім нема?
Там немає нікого. Там будинок у майже аварійному стані. Він був в нашій власності, зараз він належить до Львівської архієпархії.
А, то все-таки він належить церкві, цей будинок?
Так, так.
Ага. Ну, ви не старалися там десь відродити спільноту там на цьому місці?
Ну, будуть такі питання серед сестер, але, на жаль, це фінансово дуже затратно. І зараз розпочинати, треба просто будувати новий дім, бо немає сенсу просто відбудовувати те, що є.
До речі, про фінанси. От як живе монастир? Зрештою, цей монастир, про який ми говоримо, от, головний дім у Львові, це дуже велика, потужна будівля, яка потребує ремонту. Більше того, ви не є парафіяльною церквою, яка мала би там можливість збирати пожертви. Як взагалі, за який кошт живуть черниці? У вас велика спільнота, до речі, там, якщо говорити за Львів, то досить, це найбільша, напевно, спільнота у світі студиток. Угу.
Ну, найперше, це, напевно, така основне джерело нашого доходу, це є пожертви. Ну, просто і відверто, якщо говорити, то, ну, ми не маємо так стільки праці і стільки якихось виробів, які би могли продавати, чи немає стільки сестер, які десь працюють в державних чи приватних установах, щоб ми могли собі повністю забезпечити життя. Це є пожертви, і також ми маємо школу католицьку з боку. Тобто, власне, це не є, це є наша будівля, так, яку ми здаємо в оренду. І за рахунок того також маємо якісь кошти. Ну, і частина також, що сестри працюють.
Де сестри працюють? Це цікаво.
Частина в монастирі маємо майстерні різні, швейну, вишивальну.
Що ви там вишиваєте і шиєте?
Ми маємо велику промислову вишивальну машину і шиємо там плащаниці, єпископські ризи. А швейна майстерня – це більше для потреб сестер.
Тобто габіти і... там оці всі речі,
так, котрі... Так, бувають окремо якісь замовлення, але переважно це, якщо в єпископа є хіротонія, то тоді сестри можуть щось шити, а так на загал, на замовлення, ні, хіба окремо, то ми ще допомагаємо.
Через знайомство, цим... та, сестро, через знайомство.
Ось оцим студентам одяг шиємо.
Ага, а ми ще про оців студентів згадаємо. Тобто це, ну, така ваша, але, ну, це ж не всі мають навики, от, шити, вишивати, от, це все, це тільки які.
Є ще сестри, які соціальною роботою займаються поза монастирем.
Наприклад.
Працюють з неповносправними. Угу. Є сестра, місць психолог, яка зараз з військовими дуже активно працює. Ну і також по-різному, час від часу в різних таких церковних установах працюють.
Ви в Патріаршій Курії, так. При монастирі, я знаю, є крамничка дуже гарна, так?
Так.
Де можна придбати багато цікавого. Я з тієї крамнички маю писанки. Ось. А, до речі, розкажіть, про чого так у вас багато там писанок є в продажі?
Власне, у нас була така сестра Дарія, яка фактично юридично не належала до нашого монастиря, але вона була сестрою-студенткою, жила за таким схожим уставом, але вона жила в Канаді. Вона так під благословенням патріарха Йосипа Сліпого, вона там мала монастир і жила за схожим правилом. Потім зв'язалася з сестрами вже десь ближче до 90-х років, бо хотіла все-таки мати якийсь зв'язок з великою спільнотою. І після її смерті залишилося дуже багато її ручної праці. Це не тільки писанки, тому що різні вишивки вона робила, вона писала ікони. Але писанки – це фактично був її прожиток. Якби вона дуже багато їх малювала і вона їх продавала. От, але на пам'ять після себе вона залишила таку величезну колекцію, яку ми зараз маємо у Львові. Це близько 1500 писанок. І ще десь 200 штук маємо в Національному музеї.
Також, ну це вже власність не ваша, це вже власність національна.
Ні, це вже передано від сестер до Національного музею.
Ну, я кажу, друзі, я також маю цю частинку цієї колекції в себе вдома, одна маленька писанка, так, просто делікатної, я би сказав, ювелірної майстерності вималювання. Хто хоче собі придбати, от, власне, сестер-студиток, я таких ще красивих писанок не бачив ніде, щоб палітра кольорів збігалася, тонкість і широчість лінії і так далі. Тому мені подарувала, правда, сестра Юліта була ту писанку, так, тому я її дуже бережу і подвійно вона мені цінна. Ось так, друзі. Спасибі, сестро. Ну що, маємо вже поза екватором нашу розмову. Вже можемо долучити наших радіослухачів. Я знаю, що нас зараз слухають, обов'язково слухають багато слухачів зі Львова, які знайомі, можливо, з сестрою Катериною, можливо, з монастирем, уставом сестер-студиток. То, будь ласка, ви можете свої відгуки, якісь свої спогади, свої переживання, свої якісь слова вдячності зараз висловити тут на хвилях Радіо Марія, бо ця програма Захристія звучить у прямому ефірі Радіо Марія, тому хапайте свої слухавки і набирайте номери телефонів, які я зараз назву. Отож, код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Ми з вами почуємося практично за мить.
Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
І так ідемо далі. Друзі, говоримо з сестрою Катериною Кіт з студійського уставу. І сьогодні наша програма присвячена століттю, ми вже вирішили з сестрою Катериною казати, відродження сестер-студиток в Україні. От ми про це і про історію вже, і про самий устав поговорили. І дозволили нашим радіослухачам телефонувати до студії Радіо Марія. Тож зараз приймемо дзвінок, можливо, кілька, якщо вони надійдуть, і будемо далі продовжувати спілкуватися. Отже, слава Ісусу
Христу!
Слава навіки!
Пане Максиме, бежуть я лише 2 листопада і я 2.
Так що
я маю правду з вами порозмовляти. Отже, пане Максиме, прошу запитати ще цю студентку за нашу владику отця Йосифа Миляна. Скільки, бо він дуже мені знайомий, він мені хрестив мого внука, мешкання посвячував. Чи я його дуже близько подарував, мені дуже гарний молитовник. Я хочу знати, скільки у тебе є років?
Угу. А хто дзвонить, скажіть, як вас звати?
Я Ярослава зі Львова.
Пані Ярослава, дякую за запитання. Ну і доречно, тому що я знаю, що владика Йосиф Мілян є студитом, монахом-студитом також. Сестро Катерино, пані Ярослава запитує, скільки років має сьогодні владика Йосиф Мілян. Я думаю, що це загальна така інформація, тому можете сказати, якщо вам не важко.
Владика Йосиф Мілян народився 56-го року. Власне, він з року моєї мами.
Отже, скільки йому років, щоб ми не рахували?
Йому 68.
68 років. Владика недавно втратив, здається, батька. Помер батько, так, тому, ну. Так, добре, ми йдемо далі. У нас є ще слухачі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богові Святому. Я щиро дякую Господу Богу і вам за таку передачу гарну. Але я хочу сказати, що у нас в Коломиї є сестричка Теодора у Львові, студентка. Мені дуже приємно слухати цю передачу. Дякувати Богу, що я її почула.
Угу. А як вас звати? Як вас звати, пані?
Анна з Коломиї, пані... але сестричка у Львові. Вона вже багато років. І ми були на могилі Уневі у отця Парфирія. Ми дуже туди часто їздили. Це теж монастир студентів. Я щиро Господу Богу вдячна за таку ласку, що я сьогодні почула цю передачу. І теж бажаю сестрам усім згромадження, сестрам бажаю здоров'ячка, Божої ласки, опіки, нехай Господь буде милосердний до них, і Дух Святий сходить на кожному кроці їхнього життя. І вам щиро дякую.
Спасибі,
вам.
Пані Анно. Дякуємо, і пані Анно, спасибі.
Дякую, щоб Господь Бог скоріше дав нам найкращу перемогу в цьому світі, бо ми вже над Україною засіяло сонце перемоги. Дякую вам щиро.
Бувайте здорові. Так, вітання Коломиї. Про сестру Теодору згадали. Ви знайомі?
Вам. Так, сестра Теодора – це зараз моя настоятелька.
О, прошу дуже. А це, я так розумію, рідна сестра, пані Анна їй телефонувала.
Ну, мама.
А, мама навіть?
Немає рідних сестер, немає, має брата. То, мабуть, хтось інший
хтось
з родини.
Рідних, або... Ну, дуже приємно, так. Мені особисто також дуже приємно, що Радіо Марія стала таким мостом для спілкування. Сестро, ви кілька разів вже згадували про отців-студитів. Зрештою, пані Ярослава згадувала про владику Йосифа Міляна. Ну, співпраця з отцями-студитами у вас також близька, бо ви у Львові маєте монастирі дуже близько, практично перейти дорогу, я не пам'ятаю, Винниченка, чи як ця називається вулиця?
Винниченка, так.
Винниченка, так, перейти трошки до гори, і ви в отців. А отцям просто збігти або і скотитися, якщо зимою, і вони вже у вас. От, що спільного у вас з отцями-студитами?
Ці студити, власне, вони довший час, особливо на початках заснування, вони опікувалися сестрами. Навіть сам блаженний Клементій їздив щодня, і не щодня, перепрошую, щонеділі, до Якторова і там служив літургію у сестер.
Ну, оці студити, будемо казати, відроджені набагато раніше за вас, сестер.
Ну так, вони ще до початку ХХ століття так мали в Скнилові лавру. А вже потім згодом і ми вже з'явилися.
Ну, дякуючи... А, до речі, Андрей Шептицький також був студитом?
Ні, він був васильянином.
Ага.
Він був... То Клементій, його брат, був студитом, так.
Ага, Клементій був тоді студитом. Так. І, напевно, блаженніший Любомир Гузар був студитом, так?
Так.
Я пам'ятаю, що хтось з предстоятелів також був. Ага, тут зрозуміло. Давайте приймемо ще дзвінок, нам телефонують. Слава Ісусу Христу!
Навіки, вітаю вас, Максиме, і вашу гостю. Від щирого серця хочу
ім'я своє
вам...
скажіть, ім'я своє скажіть.
Людмила, ага. Львів. від щирого серця хочу побажати всім вам, монахиням і вашим рідним, покрову, захисту від Богородиці, щоб ви здорові, щасливі були. А ви знаєте, я так послухала вас, а могли би ви пару слів розказати, як ви от пізнали свій поклик, як це? І ще хотіла спитати, от ви сказали, що у вас зараз приходять більш зріліші такі до монастиря, а до якого віку до вас можна приходити дівчатам?
Дякую
дуже, всього доброго вам, ангела-хранителя всім, і спокою, миру.
Дякую, пані Людмило. От, до речі, слушне запитання, бо я знаю, що в жіночих згромадженнях є певні вікові обмеження. От, наприклад, що після такого-то віку вже в кандидатки не приймаються, дівчата чи жінки вже. От у вас є якісь такі обмеження?
У нас, власне, в уставі цього не є прописано.
Тобто навіть конкретний... пані, якій є 60 років, вона може сміливо прийти і спробувати себе?
Може так, але чим старша людина, тим це питання буде більше глибоко розглядатися в монастирі, бо людина все одно несе за собою якийсь досвід. Так? І якщо вона прийде, то питання, чи вона буде слухатися людей, які молодші за неї.
Ну, це вже інше.
Часто буває так, що магістра може бути на 10, на 15 років молодша за цю особу. І тут складно буває людині адаптуватися в монастирі і звикнути до режиму дня.
Але прецеденти такі були, що до вас такі старші пані приходили?
Бували, так, але не завжди їх приймали. Часом бувало, що вони і самі йшли. Бувало так, що вони залишалися послушницями. Тобто їм було простіше, так, це менше якихось таких обмежень. Так. Людина більш вільною чується, але вона є в монастирі. Бували, але так, це рідко буває таке. І кожен такий випадок переважно розглядається на монастирській раді.
Ну і ще
буває так, що просто не мають де жити, тому йде. Такі бувають моменти.
Ну, раніше, дивіться, як йшли до монастирів, там в середньовіччі, то треба було за собою мати посаг якийсь, там землю, гроші, там нерухомість і так далі. Зараз це не є обов'язковим в зрілому віці?
Зараз ні. Це було у сестер Василянок, це залишалося десь майже до початку ХХ століття, потім всі наступні було посвячені такі спільноти, які засновувалися, то це вже відкидалося, бо зрозуміло, що було багато покликань, а не могли просто через фінансове становище вступити в монастир. Тому це правило відмінили.
Пані Людмила просила, щоб ви коротко розповіли про свою дорогу до монастиря.
Про мою? Ну, я прийшла в монастир, мені було майже 23 роки.
І я ви вже мали науку якусь, так? Після
я вчилася в університеті. Потім деякий час, у мене такий був, так умовно скажучи, пошук себе десь біля 2 років. І в мене була досить складна ситуація в житті, і зі здоров'ям, і якийсь моїм душевним станом. І я насправді була дуже розгублена, не знала, як мені далі бути. Але моя подруга, вона мене привела до церкви, бо я десь з років до 20 я взагалі до церкви не ходила.
Угу.
І до мене це було дуже далеке. Тобто я десь умовно так вірила в Бога, але не мала з ним ніякого спілкування і ніякого зв'язку з церквою не мала. А так, завдячуючи моїй подрузі, я потрошки почала бути ближчою до церкви, до спільноти церковної. І десь так познайомилася ще з іншими людьми.
Подружка монахиною не стала? Подружка черниці не стала?
Ні, вона вже має третю дитину.
Ну, цікаво, бачите. Сестра, от про історію ми вже говорили, але я так би глибше хотів зупинитися. От за цю столітню історію, яких змін зазнав ваш чин, починаючи цих з перших днів біля Унева, я забув, то місто, де ви, містечко, де ви були, і закінчуючи сьогоднішніми днями, оцей шлях, ви якось змінилися і зовнішньо, і внутрішньо, уставово, погляди ваші?
Я думаю, що погляди змінилися, бо і час змінився, і зараз сестри, напевно, якось намагаються бути більш відкритими. Порівняно ще саме підпілля, так я не можу порівнювати тих перших сестер, бо немає якихось таких документів, спогадів, їхніх листів, як вони там почувалися, як вони жили. Але змінився наш одяг дуже кардинально. Якщо є можливість там бачити перші фото сестер, то і ті, що зараз, то ми
набагато є схожими до східного чернецтва. Бо той перший одяг, перший габіт, ну, це було, можна сказати, як копії, так, з якихось латинських чинів чи згромаджень. Зараз у нас кардинально інакша одежа.
Угу.
А щодо уставу, то ми намагаємося зберігати той, який був. Можливо, так, він, звичайно, він вимагає перегляду, бо є багато застарілих там норм. І є багато приписів, які просто не можуть бути виконані, бо вже зовсім інший час. І зовсім трошки інакші умови життя, так.
Тобто, на початках ви були контемплятивні, так? Тобто намагалися переважно знаходитися вдома, в спільноті?
Ні, я би не сказала, що так було. Це, я думаю, це скоріше таке, знаєте, напевно, існує упередження про
стереотипи,
про монастир, так.
Угу.
Бо сестри були дуже активні, вони майже в кожному монастирі був сиротинець, приходили постійно люди. Звичайно,
харитативна справа.
Це не пускали нікого, але...
Сестро, ну, от я з вами познайомився, ви тоді були у спільноті у Львові. І я пригадую, що десь там ще років 10 тому десь мені трапилася там інформація була про студитів. І там, наскільки я пригадую, було зазначено, що особливість чи братів, чи сестер студиток, те, що ви є посілі постійно в одному і тому самому монастирі. Тобто не так, як це в інших згромадженнях, там каденція 3-4 роки, там по-різному. І переводять на іншу монашу спільноту, в іншу монашу спільноту. В вашому випадку, здається, мало би бути це в ідеалі, так що ви є осілі на одному місці. Я так розумію.
Так, переважно більше сестер так і є, але якщо, наприклад, є потреба, бо, наприклад, в іншій меншій спільноті, наприклад, хтось сестер помирає і на це місце потрібно інших дати осіб, так, бо немає кому здійснювати те служіння, то відправляють, можуть з матернього дому відправити, цілком змінити спільноту.
Але з погодженням вашим, я так розумію, так? Тобто насильно не може.
Так, але переважно так. Є такі сестри, які від початку у Львові, вони, наприклад, за 20 років вони не змінили монастиря. І навіть у прискладанні наших вічних обітів, то ми обіцяємо не міняти дому.
Навіть це присутнє в обітах, так? Це один з обітів. Ну, цікаво. Сестра, у нас є дзвінок, давайте послухаємо нашого додзвонювача. Ага, він не дочекався, на жаль. Тим не менш, от щодо ще вашого ордену, ви виключно український орден в повноті, в повному сенсі цього слова. Чи ви маєте в своєму ордені там іноземок?
Ну, ми монастирем, який переважно має осілість в Україні. У нас є одна сестра, яка є у Білорусі. На жаль, ми зараз не дуже можемо підтримувати зв'язок через ті політичні обставини, які є. І вона, звичайно, боїться трохи переслідувань. Тому вже десь, напевно, 2 роки ми не маємо з нею такого стабільного зв'язку. І є ще сестра у Німеччині, яка вчилася там довший час. Працювала, зараз вона там з біженцями працює.
Ну вона за національністю хто?
Вона є українка.
А, вона є українка, тому цілком українське так. Згромадження.
Так. Але це, що Білорусі, вона є білоруська.
Угу. Сестро, ну, очевидно, що ваш орден також пережив переслідування церкви 1947, здається, рік заборону УГКЦ. Яким було це життя студиток під час підпілля?
Сестри дуже розсіялися. По Львівській області, по Івано-Франківській області, в Тернопільській області наша перша мати ігуменя Йосифа Вітер була 11 років в тюрмі. Коли вона вийшла, вона переїхала в Скалац в Тернопільській області. І там був такий фактично в підпіллі, це був основний дім на той час. А так сестри жили на квартирах, жили в малесеньких будинках і працювали так, звичайні люди, на звичайних роботах. Часто бувало, що вони жили декілька в одному будинку, але могли і не бачитися, бо одна приходила з роботи, а друга йшла на нічну зміну. І так складно було досить, але казали, що була дуже велика благодать на той час, і вони навіть якось не мали страху, хоча й були переслідування, і часом бували і облави на ті спільноти, але казали, що мали дуже велику радість.
Сестро, одне з таких запитань, які я дуже хотів озвучити, і мені вдається це зробити, нам вистачає ще часу. От в роки Другої світової війни, під час нацистської окупації, деякі з ваших сестер, на той час, знову ж таки, ризикуючи життям, рятували єврейських дітей. Розкажіть про це. І та сестра була в комунікації, наскільки я знаю, з митрополитом Андреєм Шептицьким.
Власне, це була наша мати ігуменя перша, Йосифа. До митрополита Андрея звернувся Давид Кагане, єврейський рабин, і попросив сховати дітей. Частину дітей хлопчики взяли до Унівської лаври, а дівчаток митрополит попросив взяти сестрам Яктерів, і, власне, в тому монастирі переховувалися діти. Але був ще такий момент, що вони і звичайних жінок, вони мали сиротинець, і ті діти трошки перемішувалися між собою, тому не було добре зрозуміло, чи то діти сиротинці, чи то є єврейські діти. І таким чином трошки вдавалося їх врятувати. І навіть рятували і дорослих жінок, і з тих рятованих жінок ми маємо покликання, бо одна з молодих дівчат, євреїк, залишилася в монастирі, прийняла хрещення. І...
Це та, про яку ви вже згадували, що про неї зняті?
Сестра Марія Ляхар.
Це вона, так. Ви про неї згадували вже, так?
Вона якраз жила в Перемишлянах, там, де я живу зараз.
Угу. Ну і що найцікавіше, сестру Йосифу, про яку вже згадували, Інститут пам'яті Яд Вашен визнає як праведниця, її визнає як праведницю народів світу. Це дуже високе звання в євреїв в Ізраїлі, так? Це, до сьогоднішнього дня от митрополит Андрей Шептицький не визнаний праведником народів світу, так як визнана власне ця тендітна черниця. Я так розумію, що були розслідування, бо це не так тільки надається з якихось там слів, це є, мусять бути підтверджені факти, причому багатьма свідками. Ось, як це розслідування тривало, вам відомо?
Я насправді не знаю деталей, але я знаю з розповідей, що це були дуже великі випробування для сестер, коли вони переховували дітей, і вони разом з тими дітьми і вагітних жінок переховували. І бувало так, що ті жінки народжували в монастирі. Угу. І дуже часто навіть були чутки, що це, напевно, хтось з монахинь народжує дітей, тому вони і наклепи такі отримували від місцевих жителів. Бували дуже складні ситуації. Але такий ціновий
ситуації
вони зберегли їх.
Ну, це велике звання, от праведник народів світу. Та я коли прочитав сьогодні цю інформацію, та я так аж пробудився. Скажіть ще про блажених чи, можливо, святих студійського уставу. Ну, я б не хотів так виділяти, але напевно, що все-таки скажу, раз ми говоримо за жіночу гілку, то поміж жінками є блажені, які беатифіковані?
У нас наразі немає. У нашому монастирі немає тих, хто буде подані на канонізацію або на беатифікацію. Є тільки отців студитів, є блажений Клементій, блажений Леонід Фьодоров.
Це цей, котрий екзарх був російським, так?
Так.
Угу.
Серед жінок немає. Були думки щодо того, щоб подавати мати Йосифу вітер, але знову ж таки є питання якісь, які буде, напевно, нам складно вирішити, бо часто бувало, що говорили так, що вона десь замішана, напевно, якомусь національно-патріотичному русі, мала зв'язок з ОУН, і до кінця ми не знаємо. Просто це може бути як перешкода.
Це така відповідь прийшла з Ватикану?
Ні, це є ще в наші внутрішні місцеві, якісь такі наші розслідування.
Угу.
Звісно, всередині спільноти.
Ну, сподіваємося, що відсутність поки що там десь в лику святих – це тимчасове явище.
Я думаю, що це формально, так, вони на небі там молиться за нас.
Сестро, так. І останніх там десь 1.5-2 хвилини, от вам даю таку можливість, як сестрі монахині, яка є секретарем монастиря студійського уставу, і ще також веде сторінку у справах монашества при патріаршій Курії, заохотити молодих дівчат, можливо, і не молодих дівчат, так, заохотити до спроби пожити в монашому такому стилі. Можливо, як наслідок прийняти також цю схему, так, про яку ви говорили. Маєте такі можливість, таку заохочення? Будь ласка. Чому саме ви? Де, що, коли? Будь ласка.
Знаєте, насамперед я би хотіла сказати, що не варто боятися. Бо я думаю, що страх, він керує дуже багатьма нашими вчинками, і він не дозволяє нам часом правильний вибір в житті зробити. А людина може думати про те, може десь відчувати в серці, але постійно живе в сумнівах. Я не кажу, що сумніви – це погано, так, вони дещо так формують нас, напевно, випробовують десь нашу віру. Але якщо будемо боятися, то Бог насильно нікого не затягне до монастиря. Так що якщо ви, дівчина молода, відчувала покликання, то хай прийде і спробує. Це як...
Прийдіть і подивіться, так?
Так.
Прийдіть і подивіться. Так, коли Христа, я слухачам поясню, можливо, хтось забув, коли Христа запитали, де ти мешкаєш, Господи, так, і його відповідь була така чітка, прийдіть і подивіться. Прийдіть і подивіться, друзі, так. Отже, наша сьогоднішня програма підходить до завершення. Ми сьогодні спілкувалися із сестрою Катериною Кіт, сестрою студицького чину. Сестра зараз служить, має послуг секретаря монастиря, тобто головного монастиря, я так розумію, у Львові, так? Ви мешкаєте в Перемишлянах. Зараз засоби сучасної комунікації це дозволяють. І також служить при комісії у справах монашества, при патріаршій комісії у справах монашества. Ось такі, друзі, справи. І сьогоднішня наша програма була приурочена до століття студиток в Україні. Взагалі, відродження студицького ставу жіночої гілки, яке відзначалося 1 жовтня, до речі, на Покрови. І не випадково, що головний дім, також головний монастир, присвячений цій події Покрови Пресвятої Богородиці. Я лише можу сказати, що дякую вам, сестри, за не лише за те, що ви були сьогодні в ефірі, а за ваше таке ревне і столітнє вже служіння. Хай Бог помножить на багатько років ще. Много я вам дякую. Літа, та і будьте здорові, вам добра. Слава Ісусу Христу! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних.
Амінь. Дякую.
На все добре.